Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νεκρή 65χρονη στα Καλάβρητα από αλλεργικό σοκ αμέσως μετά τον εμβολιασμό της.
Σοκ από την κοινική ομολογία του πιλότου για τον τρόπο με τον οποίο δολοφόνησε την 20χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια σκηνοθέτησε τη δίθεν ληστεία.
Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα του άσκησε η εισαγγελέας.
Εντός της ημέρας το πόρισμα για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε ποιους κλάδους θα εφαρμοστεί.
Νέα στοιχεία για τον Νίκο Παπά από τον επιχειρηματία Καλογρίτσα.
Νέα χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων από αύριο. Ανοίγουν οι υπαίθριοι πεδότοποι και Λούνα Πάρκ. Αυξάνεται ο αριθμός των πελατών στα εμπορικά καταστήματα.
Το θέμα της ημέρας.
Σοκαρισμένο παρακολουθεί το Πανελλήνιο την τροπή που πήρε υπόθεση δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν στα γλυκά νερά μετά την ομολογία του συζύγου της ότι ήταν εκείνος ο οποίος τη σκότωσε. Πριν δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, θα συνδεθούμε με την Εμιλία Σταθάκου, διότι έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στα Καλάβρητα, πριν από λίγο, στο νοσοκομείο της πόλης, μια γυναίκα έπεσε νεκρή αμέσως μετά τον εμβολιασμό της και συγκεκριμένα ύστερα από τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού της κατά του κορονοϊού. Εμιλία, τι ακριβώς έχει συμβεί?
Μια πραγματικά πολύ δυσαρέστη είδηση, Γιάννη. Κατέληξε 65χρονη γυναίκα στο νοσοκομείο των Καλαβρίτων λίγα λεπτά μετά τον εμβολιασμό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θάνατό της προκάλεσε αλλεργικό σοκ. Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί να κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου, όμως αμέσως μετά τον εμβολιασμό της κατέρευσε στον προθάλαμο αναμονής του νοσοκομείου και παρά την προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συνέβη και επειδή συνέβη και μέσα στο νοσοκομείο, γιατί στο νοσοκομείο υπάρχουν τα μέσα για να αντιμετωπιστεί το αλλεργικό σοκ. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο ζητείτε από όσους εμβολιάζονται να παραμένουν στο χώρο για 15 έως 30 λεπτά προκειμένου να εκδηλωθούν τυχόν αλλεργικές παρενέργειες και να αντιμετωπιστούν. Εδώ φαίνεται ότι οι γιατροί δεν πρόφθασαν.
Έτσι ακριβώς, δυστυχώς αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν ανατρέπεται πάντα, είναι μια έκτακτη και πολύ δύσκολη κατάσταση. Ξέρουμε ότι ειδικά τα εμβόλια με το messenger RNA έχουν κάποια ποσοστά αλλεργικών αντιδράσεων και δυστυχώς έχουν και κάποια ελάχιστα ποσοστά τέτοιων αλλεργικών σοκ που δεν είναι αναστρέψιμο.
Και το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι συνέβη στην άτυχη γυναίκα στη δεύτερη δόση. Προφανώς στην πρώτη δεν παρουσίασε πρόβλημα, τουλάχιστον σοβαρό, αλλά έμελε να εμφανιστεί το πρόβλημα κατά τον εμβολιασμό της με τη δεύτερη δόση. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε ξανά με την Εμιλία Σταθάκου. Τώρα, στην υπόθεση που συγκλονίζει το Πανελλήνιο, την δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν στα γλυκά νερά, ο σύζυγός της, ο οποίος από ό,τι απεδείχθη έπαιζε θέατρο εδώ και 1,5 μήνα, ύστερα από πολύ ωρή κατάθεση λύγησε και ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του. Όπως είπε ο καθομολογίαν δολοφόνος, καυγάδιζε συχνά με τη σύζυγό του και εκείνο το βράδυ η ένταση κορυφώθηκε όταν η άτυχη γυναίκα έριξε το παιδί στην κούνια. Ο Μαρίνος Αλιφέρης έχει το ρεπορτάζ και έχουμε ήδη συνδεθεί μαζί του. Μαρίνο.
Όπως ισχυρίστηκε λοιπόν ο 32χρονος δολοφόνος της 20χρονης Καρολάιν, όλα ξεκίνησαν όταν είχαν ένα ακόμη έντονο διάλογο με την σύζυγό του στο σαλόνι του σπιτιού στα γλυκά νερά. Εκεί όπου στις 12 τα μεσάνυχτα της μοιραίας βραδιάς φαίνεται ότι τσακώθηκαν ξανά για τον τρόπο με τον οποίο ο 32χρονος πιλότος έπιασε την 11 μηνών Λιζία από το πάτωμα όπου βρισκόταν το παιδί. Εκεί φαίνεται ότι έκανε κάποια παρατήρηση η 20χρονη Καρολάιν στον σύζυγό της, με αποτέλεσμα μετά από 10 λεπτά αφού τσακωνόταν το ζευγάρι να ανέβει η 20χρονη στη σοφίτα του σπιτιού στα γλυκά νερά για να κοιμηθεί. Περίπου στις 12.30 ανέβηκε και ο καθομολογίαν δολοφόνος μαζί με το παιδί. Σύμφωνα με την απολογία του, άφησε δίπλα από την 20χρονη το μωρό, τη μικρή Λιδία, με αποτέλεσμα η γυναίκα του να ξυπνήσει. Εκεί του είπε, γιατί με ξυπνάς, πάρε το παιδί να φύγεις, και εκεί, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, άρπαξε την μικρή Λιδία και την άφησε με άσχημο τρόπο μέσα στη κούνια. Αυτός ήταν και ο λόγος, όπως είπε, που τον έκανε να θολώσει και επιτέθηκε στη γυναίκα του, λέγοντάς της με ένα ξυλάρι το κεφάλι και μέσα σε 5 λεπτά την δολοφόνησε.
Από εκεί και πέρα όμως, Μαρίνο, μεθόδευσε τα όσα στη συνέχεια ανέφερε περί δίθεν ληστεία στο χώρο.
Ο τελευταίος παλμός της 20χρονης Καρολάιν είναι 4 και 11 τα ξημερώματα. 4 και 11 τα ξημερώματα, μετά από 5 λεπτά αφήνει τελευταία της νοή στο υπνοδωμάτιο η Καρολάιν. Για τις επόμενες 2 ώρες και 15 λεπτά μέχρι τις 6 και 16 ο 32χρονος πιλότος σκηνοθετεί όλο το σκηνικό μέσα στο σπίτι. Αρχικά πηγαίνει και βγάζει το παράθυρο από το υπόγειο. Στη συνέχεια, για να γίνει ακόμη πιο πιστό, ότι από εκεί μπήκαν δηλαδή οι τρεις τεγωποί.
Ναι, ναι.
Στη συνέχεια, φτάνει στο σημείο, σκοτώνει και τον σκύλο μέσα στη σκάλα. Κρατάει το σκύλο, μου περιγράφουν, από το λουρί, με αποτέλεσμα να σε ψυχήσει και το σκυλάκι της οικογένειας και συνέχεια το κρεμάει από την κουπαστή. Αναστατώνει το χώρο και στη συνέχεια, στις 6 και 4, ενώ αρχικά έχει δέσει μόνο του με μονοτική ταινία το πρόσωπό του και το στόμα του, κάνει το πρώτο τηλέφωνο στην άμεση δράση. Στις 6 και 16. Εκεί, μετά από 4 λεπτά, φτάνουν και οι πρώτοι αστυνομικοί και αρχίζει να παίζει το θέατρο το οποίο είδαμε για 37 ολόκληρες ημέρες, λέγοντας ότι έχουν μπει 3 άτομα μέσα στο σπίτι, λέγοντας ότι δίνοντας μάλιστα και περιγραφές, δίνοντας μάλιστα και λέγοντας πώς μπορεί να μιλούσαν τα συγκεκριμένα άτομα για 37 ημέρες μέχρι να βγουν όλα στο φως και να ομολογήσει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφαλείας Αττικής.
Ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη. Μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη και του Γιάννη Μιχελάκη εδώ στον Real FM.
Εγώ ανέβασα μια φωτογραφία με τον συνάδελφο.
Με τον Μωρό.
Και αυτός και ο άλλος συνάδελφος που έλυσε τον πιλότο μου είπαν ότι θεωρούμε ότι μπορεί να το έχει κάνει αυτός. Και λέω, γιατί ρε παιδιά το νομίζετε? Γιατί λέει, όπως είδαμε το σπίτι, όπως είδαμε πως ήταν ανακατεμένα τα πράγματα, που φαίνονταν ότι ήταν στημένο. Δηλαδή είχε βγάλει τα πράγματα, τα είχε ρίξει σε όλο το πάτωμα, ενώ κάποιοι διαρρήκτες που μπαίνουν αδειάζουν τα σιτάρια. Όταν τον λύσανε, ήταν ψυχρός. Και αυτό το είπαν και οι δύο συνάδελφοι. Για να γίνει μια έρευνα, χρειάζεται χρόνος. Για να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα, είναι πιο εύκολο, θα σας πω, κάποιες φορές, από το να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα.
Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου να δούμε ποια ήταν εκείνα τα 3 σημαντικά στοιχεία τα οποία έστρεψαν την προσοχή των αστυνομικών μετά την πρώτη εβδομάδα των ερευνών στην εμπλοκή του πιλότου στη δολοφονία της συζύγου του Θεοδόση.
Ακριβώς, Ελισάβετ, διότι καλή σκηνοθεσία, καλή ηθοποιία επάνω στο σανίδι, αλλά οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που έκαναν την διαφορά. Άλλωστε, ο διάβολος στις λεπτομέρειες κρύβεται. Και ποιες ήταν αυτές οι λεπτομέρειες που από την πρώτη εβδομάδα και έπειτα, όπου οι αστυνομικοί πιστεύουν σε γενικές γραμμές τον 32χρονο πιλότο ότι έχει πέσει θύμα ληστείας και η σύζυγός του βεβαίως θύμα δολοφονίας των ληστών. Από εκεί και έπειτα όμως αρχίζει και μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τον ίδιο. Το πρώτο πράγμα που τους είπε ήταν ότι οι δράστες ΑΡ πήραν την κάρτα SIM του καταγραφικού. Τους φάνηκε περίεργο, γιατί δεν έχουν συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή οι δράστες να παίρνουν την κάρτα SIM του καταγραφικού. Παίρνουν αποτυπώματα λοιπόν από το καταγραφικό. Διαπιστώνουν ότι στην επίμαχη σχισμή όπου μπαίνει η κάρτα, αποτυπώματα υπάρχουν μόνο του 32χρονου πιλότου.
Να εξηγήσουμε εδώ, Θεοδόση, ότι ακόμα και αν υπήρχαν οι ληστές και φορούσαν γάντια, αυτό θα πρέπει να έχει γίνει αντιληπτό από τους αστυνομικούς.
Βρίσκεται ότι φοράει γάντι, φαίνεται το σημάδι από το γάντι, αλλά δεν μπορούν να έχουν το αποτύπωμα που λέμε. Το
δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο.
Λοιπόν, ακριβώς, σημάδι από γάντι, από χέρι που φορούσε γάντι απάνω στο καταγραφικό δεν υπήρχε. Εκεί αρχίζουν οι αστυνομικοί και σκέφτονται πια λίγο διαφορετικά. Στην συνέχεια, μετά την πρώτη εβδομάδα παίρνουν και καταθέσεις ως όφυλαν από τους συναδέλφους τους της άμεσης δράσης, οι οποίοι μπήκαν πρώτοι μέσα στο σπίτι και ουσιαστικά έλυσαν τον 32χρονο πιλότο. Ο άνθρωπος λοιπόν, οι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί μέσα και βοηθούν μάλιστα και το παιδί, το παίρνουν στην αγκαλιά τους και το δίνουν στη συνέχεια στην μητέρα του 32χρονου, διαπιστώνουν κάτι περίεργο και το λένε στην κατάθεσή τους. Όταν έλυσαν λοιπόν τον 32χρονο πιλότο, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάρει το κινητό του και να πάρει τηλέφωνο στην εταιρεία του προκειμένου να τους πει ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να κάνει πτήσεις, γιατί είχε και πελάτη, είχε πελάτησα πιο συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατόν να κάνει αυτές τις πτήσεις διότι έχει συμβεί ληστεία στο σπίτι του και είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα.
Πολύ ψυχρή αντιμετώπιση λοιπόν.
Ακριβώς έτσι. Μάλιστα κάνει και δεύτερο τηλεφώνημα σε άνθρωπο, σε συνάδελφό του. Επίσης στην εταιρεία, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι ανώτερος από αυτόν και μάλλον ήταν υφισταμενός του από τις κουβέντες που άκουγαν οι αστυνομικοί.
Και το τρίτο στοιχείο...
Το ολοκληρώνω. Μόνο όταν τελείωσε αυτά τα τηλεφωνήματα, μόνο τότε ρώτησε τι γίνεται με τη σύζυγό του. Αυτό επίσης έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και πια έρχεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να καταρρεύσει ο μύθος του ζευγαριού που περνά μια ειδηλιακή ζωή όταν παίρνουν κατάθεση από την ψυχολόγο, όπου πια εκεί φαίνεται να ανατρέπεται η κατάθεση του 32χρονου που έλεγε ότι περνούσαν μια ειδηλιακή ζωή με τα συννεφάκια που είναι δυνατόν να έχει μια σχέση. Μεταξύ δύο νέων ανθρώπων που έχουν παντρευτεί. Εκεί στην κατάθεση λοιπόν της ψυχολόγου αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τους τα λέει και η σχέση με την Καρολάιν δεν ήταν τόσο ειδηλιακή, γιατί φαίνεται ότι ζητούσε επιτακτικά να χωρίσουν. Από εκεί και έπειτα ο χρόνος μετά αντίστροφα μέχρι την ομολογία του.
Πριν από λίγο η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα εις βάρος του 32χρονου. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει, Άννα.
Ναι, Γιάννη, συγκεκριμένα τα κακουργήματα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεστήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου, ενώ τα πλημελήματα είναι ψευδής καταγγελία επειδή κατέστησε άλλους ύποπτους των πράξεών του και ψευδής κατάθεση κατ' εξακολούθηση, λόγω βεβαίως όλων αυτών των καταθέσεων που έδωσε στις αρχές τις 37 ημέρες από την ημέρα που έγινε και το έγκλημα. Εις βάρος του, ο εισαγγελέας εξέδωσε και ένταλμα σύλληψης, καθώς θεωρείται και ύποπτος πηγής, λόγω της ιδιότητάς του είναι πιλότος και της οικονομικής του επιφάνειας, και ύποπτος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων, εξαιτίας του τρόπου που σκότωσε την Καρολάιν, αλλά και το ότι επειδή παραπλάνησε τις αρχές. Είναι ψευδή στοιχεία που δείχνουν ότι δεν έχει αναστολές. Να σου πω ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο του, τον κύριο Σπύρου, ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος από το γεγονός, λέει, του θανάτου της Καρολάιν, ενώ η προσωπική εκτίμηση τώρα του δικηγόρου είναι πως ο εντολέας του ξαλάφρωσε με την ομολογία του. Γιάννη.
Πάντως το θέμα της τυχερής δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν από το σύζυγό της απασχολεί ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης και στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς θυμίζουμε ότι ο πατέρας της άτυχης κοπέλας είναι Βρετανός. Ο Ισακ Καρυπίδης θα μας ενημερώσει τώρα συνοπτικά για τα όσα αναγράφονται στο βρετανικό τύπο. Ισακ.
Γιάννη, ούτως ή άλλως το θέμα αυτό από την πρώτη στιγμή απασχολεί στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τώρα πολύ περισσότερο που αποδείχθηκε ότι ο σύζυγος ήταν αυτός που σκότωσε την άτυχη Καρολάιν. Λοιπόν, η εφημερίδα Σαν λέει ότι ο Έλληνας σύζυγος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη Βρετανίδα γυναίκα του, αφού το εκείνη το απείλησε πως θα έφευγε με το παιδί τους, ενώ η Daily Mail γράφει πως σύζυγος ομολόγησε ότι σκότωσε τη Βρετανίδα γυναίκα του, ο πιλότος τη σκότωσε όταν εκείνη τον απείλησε πως θα έφευγε με το παιδί της. Είπε στην αστυνομία ύστερα από πολύ ωραία ανάκριση, και αφού το βιομετρικό ρολόι της Καρολάιν κατέγραψε την ιστορία που είχε σχηματοδοτήσει ο Μπάμπης, γράφει χαρακτηριστικά η Daily Mail. Γιάννη.
Μέσα στην ημέρα περιμένουμε να γίνει γνωστό το περιεχόμενο του πορίσματος της Επιτροπής Βιοειθικής για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση θα αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για υγειονομικούς και για εργαζομένους σε μονάδες φροντίδας υγείας. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Και σήμερα ακόμα αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής η εισήγηση που έχει κάνει, και πάνω εκεί θα πατήσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό αίτημα που έχει κάνει σε αυτή την φάση η κυβέρνηση έχει να κάνει με τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό, τόσο στις δημόσιες δομές όσο και στις ιδιωτικές δομές. Και αφενός για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και αφετέρου για τα κίνητρα που μπορεί να έχουν όσοι έχουν ήδη εμβολιαστεί και αυτοί που θα εμβολιαστούν. Και πάνω εκεί ακριβώς θα πατήσει και η κυβέρνηση πριν πάρει τις τελικές αποφάσεις. Πρέπει να σου πω, κλείνοντας, είναι ξεκάθαρο, το έχει προαναγγείλει άλλωστε ο Πρωθυπουργός, ανέμεναν και την εισήγηση της βιοειθικής που φαίνεται πως κινείται προς αυτή τη ρότα και σε αυτό που επιθυμεί και η κυβέρνηση. Το είχε προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι από το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβρη, θα μπορούσε να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός όσον αφορά τους υγειονομικούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιάννη.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σήμερα με δηλώσεις του από τα Ιωάννινα, όπου βρίσκεται, στην ανάγκη εμβολιασμού των ηλικιωμένων που μέχρι στιγμής δεν έχουν εμβολιαστεί. Να τον ακούσουμε.
Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα και μια μεγάλη συζήτηση για διευκολύνσεις και κίνητρα. Πιστεύω ότι αν απλά σκεφτούμε λίγο λογικά και αντιληφθούμε πόσο τεράστια επιτυχία ήταν το γεγονός ότι καταφέραμε και έχουμε πολλά ασφαλή εμβόλια διαθέσιμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τα οποία μας επιτρέπουν να αφήσουμε πίσω μας τους περιορισμούς που τόσο μας ταλαιπώρησαν, νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούμε ότι πρέπει να κάνουμε το σωστό. Το σωστό για τους εαυτούς μας, το σωστό για τις οικογένειές μας, ειδικά για την νεολαία, η οποία θα θελήσει και το καλοκαίρι να ξανακάνει όλα αυτά τα οποία δεν μπόρεσε να κάνει τόσο καιρό, να βγει, να διασκεδάσει, να περάσει έτσι ελεύθερα και χαλαρά. Θα αισθανθούν όλοι πολύ πιο ασφαλείς εφόσον είναι εμβολιασμένοι. Άρα και τέτοιες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, που δίνουμε έξυπνα κίνητρα ή διευκολύνσεις για να ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν, είναι πάντα καλοδεχούμενες. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από την κεντρική διοίκηση.
Τώρα πρωταθλητές τους εμβολιασμούς αναδεικνύονται τα νησιά, ενώ σε Αττική και Πειραιά, όπου κατοικεί και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, μόλις το 24% έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Τους λόγους θα μας εξηγήσει τώρα ο Ηλίας Μπενέκος.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Τρεις είναι οι λόγοι που τα νησιά βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των εμβολιασμένων. Ο βασικότερος, το γεγονός ότι στις νησιωτικές περιοχές, όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία, διατέθηκε κατά προτεραιότητα το μονοδοσικό της Johnson. Γεγονός που τους έδωσε προβάδισμα που εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερο αριθμό πλήρως εμβολιασμένων κατοίκων. Την ίδια ώρα, στα νησιά έχουν πολύ μικρότερο αριθμό κατοίκων, οπότε η διαδικασία ολοκληρώνεται με πιο γοργούς ρυθμούς. Ενώ το αυξημένο ενδιαφέρον των κατοίκων να εμβολιαστούν αποδίδεται και στην επιθυμία να είναι θωρακισμένοι λόγω του ανοίγματος του τουρισμού.
Τώρα πάμε, Ηλία, να δούμε πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα νησιά τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.
Στην πρώτη θέση, λοιπόν, η Κύθνος, το 70% εκεί έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Και ακολουθούν Μήλος, Μύκονος, Σαντορίνη και Λευκάδα. Γενικά στην πρώτη εικοσάδα, Ελισάβετ, εντοπίζονται μόνο νησιά και μοναδική εξαίρεση η Θεσπρωτεία στη 13η θέση, εκεί έχει εμβολιαστεί κάτι παραπάνω από το 50% του πληθυσμού. Επόμενος υπηρετικός νομός που συναντάμε στη λίστα, η Καστοριά.
Τελείως διαφορετική η εικόνα που συναντάμε στους μεγαλύτερους νομούς της χώρας.
Και εκεί εστιάζεται και το ενδιαφέρον, γιατί εδώ έχουμε και το περισσότερο πληθυσμό. Σε Αττική και Πειραιά, λοιπόν, όπου ζει περισσότερο από το μισό του πληθυσμού όλης της Ελλάδας, βρίσκεται στην 28η θέση. Εδώ μόνο το 41% έχει κάνει μία δόση και το 24% και τις δύο. Στην 32η θέση η Θεσσαλονίκη με ανάλογες επιδόσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ουραγούς, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στη Λάρισα, βρίσκεται στην τελευταία δεκάδα και αποτελεί τον 5ο νομό της χώρας. Και ανάλογη εικόνα και στην Ατολοακαρνανία. Πέντε περιοχές βρίσκονται κάτω από το όριο του 30% με έστω και μία δόση: Ξάνθη, Σέρες, Ροδόπη, Βρυτανία και Φλόρινα. Και αν θέλουμε να έχουμε και τη συνολική εικόνα για τη χώρα, στην επικράτεια, λοιπόν, μία δόση έχει κάνει το 39% και τις δύο δόσεις το 24% του πληθυσμού.
Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ειδικό επίδομα που φτάνει ακόμα και τα 300 ευρώ εφάπαξ δίνουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στο προσωπικό τους προκειμένου να πείσουν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν. Ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας δώσει ενδεικτικά παραδείγματα. Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα Γιάννη, έτσι ακριβώς είναι. Οικονομικά μπόνους δίνουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στο προσωπικό που θα προχωρήσει στον εμβολιασμό. Ο Real FM επικοινώνησε με τον Σπύρο Ζερβό, ιδιοκτήτη κτέου στην Βέρεια, ο οποίος έδωσε χρηματική αμοιβή 300 ευρώ στους υπαλλήλους που εμβολιάστηκαν. Ας τον ακούσουμε.
Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία να δώσουμε μπόνους εμβολιασμού στους εργαζομένους μας για δύο λόγους. Το πρώτος είναι για να είμαστε επιχειρήσεις και οικογένειες non-COVID και ο δεύτερος είναι ένας κοινωνικός λόγος προκειμένου να συνδράμουμε το συνολικό αποτέλεσμα που απαιτεί το πρόγραμμα της ελευθερίας. Εμείς δώσαμε το έναυσμα και ο στόχος ήταν να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο το ακούσαμε ότι έγινε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Όλοι έχουν κλείσει ραντεβού και είναι μέσα σε μια διαδικασία εμβολιασμού. Οπότε αυτό λειτουργήσε και ως επιβράβευση και ως κίνητρο.
Υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που κάνουν το ίδιο, εφαρμόζουν το ίδιο μοντέλο.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Αρκετές επιχειρήσεις εστίασης, όπως ανέφερε στον Real FM και ο ιδιοκτήτης καφετέρια στη Θεσσαλονίκη, Κυριάκος Ιωαννίδης, ο οποίος λέει ότι οι επιχειρήσεις μετά από 5 μήνες απραξίας δεν θέλουν να ρισκάρουν ένα ενδεχόμενο κλείσιμο και προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Ως επιχείρηση η οποία λειτουργεί στον χώρο της εστίασης, υπάρχει καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Εμείς, θέλοντας να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία στο βαθμό που μας επιτρέπεται φυσικά, προβήκαμε στο να δώσουμε ένα κίνητρο, ούτως ώστε να εμβολιαστούν οι υπάλληλοι της επιχείρησής μας. Σεβόμενοι όμως, και θέλω να τονιστεί αυτό, την ελεύθερη βούληση του καθενός. Δόθηκε λοιπόν μια χρηματική αμοιβή στους υπαλλήλους ως ένα επιπλέον κίνητρο. Υπήρχαν πολύ θετικά αποτελέσματα, ομολογώ. Το 75% έχει εμβολιαστεί ήδη. Μερικοί είναι σκεπτικοί. Ακόμα και οι αρνητικοί όμως μετατραπήκαν σε σκεπτικοί και έχουν προβεί τις κατάλληλες ενέργειες.
Με την Εμιλία Σταθάκου θα συνδεθούμε και πάλι, γιατί την ώρα που όλα τα επιδημιολογικά στοιχεία της χώρας μας παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων σε νεαρές ηλικίες και, όπως θα μας πει η Εμιλία, και σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Τις τελευταίες λοιπόν ημέρες καταγράφεται σημαντική μείωση της διασποράς του ιού σε όλη τη χώρα, γεγονός που είναι ενθαρρυντικό. Ωστόσο, υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση των διαγνώσεων στους νέους με μέσον όρο ηλικίας στα 35 έτη. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε τουριστικές περιοχές όπως είναι το Ρέθυμνο, η Σύρος, η Σαντορίνη, όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός νέων κρουσμάτων που συσχετίζονται με την έναρξη της τουριστικής περίοδου.
Τώρα, πάμε και στα self-test, γιατί μετά τις αντιδράσεις των φαρμακευτικών συλλόγων της Αττικής και της Αχαΐας, έχει ξεκινήσει συζήτηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για τη διανομή τους.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι και το μήνα Ιούλιο θα συνεχιστεί δωρεάν διανομή self-test σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Δηλαδή θα διατίθεται σε ανεμβολίαστους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, σε εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό, αλλά και σε νέους κάτω των 30 ετών. Ειδικά οι εργαζόμενοι σε τομείς του τουρισμού είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε έλεγχο με self-test δύο φορές την εβδομάδα, με δαπάνη της πολιτείας για το πρώτο τεστ και με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το δεύτερο. Όσοι βέβαια έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, από τον επόμενο μήνα δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου για COVID-λίμωξη. Τώρα, τα self-test θα διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, εκτός όμως από την Αττική και την Αχαΐα, όπου θα διατίθεται από τα σούπερ μάρκετ, καθώς οι φαρμακευτικοί σύλλογοι των δύο περιοχών διαφοροποιήθηκαν από τους υπόλοιπους και δεν δέχονται να συνεχίσουν τη δωρεάν χορήγησή τους. Βέβαια, όσα φαρμακεία στις δύο αυτές περιοχές επιθυμούν να συνεχίσουν τη διανομή self-test, θα μπορούν να τα προμηθεύονται κανονικά από τις φαρμακοαποθήκες.
Τώρα, κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πανδημία άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, ο Κώστας Σκανδαλίδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Νομίζω ότι η διαχείριση της πανδημίας έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που είχε και στην προηγούμενη φάση. Το ΕΣΥ βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που ήταν και πριν. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Εντάξει, υπάρχει η διαδικασία του εμβολιασμού σε έναν βαθμό, η οργάνωσή της είναι θετική. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, διότι η χώρα δεν είναι από τις χώρες εκείνες που είναι ψηλά στο επίπεδο στα ποσοστά του εμβολιασμού. Και ιδιαίτερα τώρα που ξεκινάει η τουριστική περίοδος, οι περιοχές οι τουριστικές θα περάσουν, φαντάζομαι, από μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Για τη νέα χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που θα ισχύσει από αύριο θα μας ενημερώσει τώρα ο Μανώλης Παρδάλης. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Από αύριο, 19 Ιουνίου, ξεκινούν τη λειτουργία τους τα καταστήματα για εμπορίου με ένα πελάτη ανά 16 τετραγωνικά μέτρα. Έως τώρα ίσχυε ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, ανοίγουν οι πεδότοποι ανά μόνο στους εξωτερικούς χώρους. Επαναλαμβάνονται οι εμποροπανήγυροι. Θα δούμε τώρα ποια κριτήρια θα είναι αυτά τα οποία θα δώσουν το πράσινο φως για συγκεκριμένες περιοχές και τα Λούνα Πάρκ. Υπάρχει και άνοιγμα των υπηρεσιών μασάζ. Επίσης, αποφασίστηκε εμβολιασμένοι να μπορούν να πηγαίνουν στα γυμναστήρια χωρίς μάσκες. Έχουμε άλλη μία ανακοίνωση που έγινε χθες, αλλά πάει και λίγο πιο πίσω, για τις κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζονται για να ανοίξουν την 1η Ιουλίου με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας και με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης, ενώ υπάρχει και μια σύσταση για την εγκατάσταση λόγω των κλειστών χώρων φίλτρων HEPA για τους εξαερισμούς. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στις ενισχύσεις που έρχονται τόσο στους πεδότοπους όσο και στα καταστήματα εστίασης, αλλά και στις σχολές χορού, οι οποίες, όπως είπε, θα έχουν μηδενικό ενίκιο όλο το καλοκαίρι.
Τώρα πέφτει το πρόγραμμα της εστίασης προσφέτω, του τουρισμού ήδη ξεκίνησε.
Για τις σχολές χορού που άνοιξαν στις 15 έκτου και κλείνουμε, λέει, ουσιαστικά στις 30 έκτου. Θα μας βοηθήσει το κράτος
ή... Οι σχολές χορού θα έχουν μείωση ενοικίου, μηδενικό ενοίκιο να δείτε το καλοκαίρι και θα πάρουν και χρηματοδοτική ενίσχυση έκτακτη. Έχουν συνέβει τον κύριο Σκυλακάκη ακριβώς διότι έχουν πάρει πολύ μεγάλη ζημιά. Άρα ασφαλώς δεν πρέπει να μείνουν έξω από τις ενισχύσεις που κάνει η κυβέρνηση σχολές χορού γιατί έχουν δίκιο. Και όχι μόνο σχολές χορού, έχουν ενισχύσει τα γυμναστήρια, τους πεδότοπους και μια σειρά άλλων κλάδων.
Το Τώρα, Γιάννη, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τους παιδότοπους, το αναφέραμε και πριν, μόνο το 30% του συνόλου διαθέτει εξωτερικούς χώρους. Αυτό ακριβώς επεσήμανε και η κυρία Ευτυχία Μαρίνου, πρόεδρος του Συλλόγου Παιδοτόπων Ελλάδος, μιλώντας το πρωί στους Γιώργο Χουδελάκη και Γιάννη Μιχελάκη εδώ στον Real FM. Πάντως, εκτίμησε ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη από πέρσι.
Επιτέλους δόθηκε και στους εξωτερικούς χώρους, στους υπαίθριους παιδότοπους, το πράσινο φως από την Υγειονομική Επιτροπή να επαναλειτουργήσουν, να μην χάσουν οι άνθρωποι τη σεζόν τους, γιατί ήδη έχουν αργήσει πολύ. Ήταν κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Επιτέλους ήρθε. Ο κλάδος μας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλον. Είμαστε 16 μήνες κλειστά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ψυχολογική και οικονομική εξάντληση.
Η ανοιχτή παιδότητα πώς είναι?
Περίπου είναι στο γύρω στο 30% του συνόλου. Οι υπαίθροι πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα από πέρυσι. Ξεκινήσαμε πάλι τέτοια εποχή. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα.
Νέα στοιχεία για τον Νίκο Παπά απέστειλε στην Προανακριτική Επιτροπή Επιχειρηματίας Καλογρίτσας. Πρόκειται για νέα μηνύματα κινητού τηλεφώνου που είχε ανταλλάξει με τον πρώην Υπουργό. Ο Γιώργος Λικουρέτζος έχει λεπτομέρειες. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Είναι μηνύματα τα οποία, στοιχεία μάλλον, τα οποία ο κύριος Καλογρίτσας επέλεξε να στείλει αφού έχει κλείσει ο κύκλος των καταθέσεων στην Επιτροπή. Επί της ουσίας βρισκόμαστε στη διαδικασία σύνταξης του πορίσματος, το οποίο θυμίζω ότι είναι να κατατεθεί σε 10 ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα έγγραφα που έχει διαβάσει σήμερα ο κύριος Καλογρίτσας, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μηνύματα τηλεφωνικά SMS του κυρίου Παπά προς τον κύριο Καλογρίτσα, δύο συγκεκριμένα. Το ένα του λέει ότι αύριο το πρωί θα σε περιμένει εκπρόσωπος της εταιρείας SSE. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, το μήνυμα αυτό επιβεβαιώνει ότι διαψεύδει μάλλον τον κύριο Παπά, ο οποίος έλεγε ότι δεν είχε καμία σχέση τις επαφές του κύριου Καλογρίτσα με τις SSE. Άρα εμπλέκεται απόλυτα, λένε πηγές της Νέας Δημοκρατίας, στην αφανή συνεργασία των δύο για τις τηλεοπτικές άδειες. Ένα ακόμα SMS του κυρίου Παπά προς τον κύριο Καλογρίτσα, στο οποίο φαίνεται να έχει επικοινωνήσει ο πρώην υπουργός με τον κύριο Δημήτρη Κοντομινά, ο οποίος περίμενε τον κύριο Καλογρίτσα σε προγραμματισμένο ραντεβού, και σειρά τιμολογίων τα οποία κατά τη Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνουν τα όσα έχει καταθέσει ο κύριος Καλογρίτσας για χρηματοδότηση της εφημερίδας Documento. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, τα νεότερα στοιχεία ενδυναμώνουν όσα έχουν ήδη αποδειχθεί και κατά το δικό μας ρεπορτάζ δένουν και την πρόταση για άσκηση δίωξης για την παράβαση καθήκοντος. Άμεση πρέπει να σας πω ότι ήταν η αντίδραση όμως και του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι μυρικάζει για μια ακόμα φορά τζούφια στοιχεία.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός στον Ασπρόπυργο από πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο με φιάλες προπανίου.
Οικονομία.
Το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης των 748 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα έδωσε το Eurogroup. Ο Θάνος Αθανασίου από τις Βρυξέλλες θα μας ενημερώσει. Θάνο.
Έτσι λοιπόν, όπως είπε και ο Παύλο Τζεντιλόνι, ο αρμόδιος επίτροπος, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, έχουμε περαιτέρω καλά νέα για την Ελλάδα. Η Ευρωομάδα συμφώνησε στα μέτρα για το χρέος του 748 εκατομμύριων ευρώ. Διευκρινίζεται ότι από αυτά τα 640 είναι τα χρήματα, τα ισοδύναμα από τα κέρδη ελληνικών ομολόγων. Τα άλλα περίπου 108 είναι το κέρδος της Ελλάδας από τη μείωση των επιτοκίων των παλιών δανείων του EFSF, που γίνεται τμηματικά με βάση της απόφασης του 2018. Ο Επίτροπος εξήγησε ότι οι ελληνικές αρχές διατήρησαν έναν έντονο ρυθμό μεταρρυθμίσεων παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες του περασμένου έτους. Η έκθεση που έχει συντάξει η Κομισιόν, είναι γνωστή, την έχουν παρουσιάσει, επισημαίνει συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Μέσα σε αυτές προκρίνουν μάλλον ως σημαντικότερη το σύστημα, την επέκταση του σύστηματος Ηρακλής, και μας ενημερώνει επίσης ο Επίτροπος από χθες το βράδυ ότι χθες συνομίλησε με τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως θα διατηρηθεί αυτή η δυναμική μεταρρύθμιση στους επόμενους μήνες. Συνεπώς, σε αυτό το μέτωπο τα πράγματα που
καταφέρουν καλώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θάνο Αθανασίου. Ευπρόσδεκτα τα 748 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται στα 30,5 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που ενέκρινε η Κομισιόν και Εδώ, Σύση Σταυροπιεράκου, θέλουμε τη βοήθειά σου, διότι τα 30,5 δις ευρώ δεν θα έρθουν εύκολα. Υπάρχουν, αν τα μετρήσαμε σωστά, 333 προαπαιτούμενα και ορόσημα που περιγράφονται στην έκθεση της Κομισιόν.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Σωστά τα μετρήσατε. Τόσα είναι τα ορόσημα που καλείται να ικανοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση για να πάρει όλο αυτό το ποσό μέχρι και το 2026. Και όπως λέγαμε και χθες, η εκταμείευση της προκαταβόλης περί τα τέλη Ιουλίου θα είναι το εύκολο μέρος της υπόθεσης. Από εδώ και πέρα ξεκινούν τα δύσκολα, καθώς θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε εξάμηνο η χώρα τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να παίρνει τη δόση που θα ανέρχεται σε περίπου σε 1,9 δις. Να πούμε ότι τα ορόσημα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη και αυτό οφείλεται, όπως εξηγούσαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, στην ανάγκη διασφάλισης της υλοποίησης περισσότερων επενδύσεων και στο γεγονός ότι το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά μεγάλο. Να πούμε, Γιάννη, τις δράσεις που περιλαμβάνονται και τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2021 και τους μήνες δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους. Εμβληματική δράση είναι η ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων κατοικιών. Μιλάμε για τον πρώτο γύρο της ενεργειακής αναβάθμισης. Υπάρχουν δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πτώχειας, το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η νομοθεσία για τα απόβλητα, η υλοποίηση περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας μέσω ΣΔΙΤ, η πρόθεση δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω του νέου εργασιακού νόμου και της αναβάθμισης του ΟΑΕΘ και η μείωση του clawback για την φαρμακευτική δαπάνη. Αυτά είναι τα βασικότερα από τις δεσμεύσεις για το τρέχον έτος που ανέχονται συνολικά σε 13.
Να ακούσουμε τον Θόδωρο Σκυλακάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, που μίλησε για το θέμα στον Αντένα.
Τα πρώτα χρήματα θα έρθουν τον Ιούλιο, αν όλα πάνε καλά, περίπου 7,5 δις συνολικά φέτος που θα έρθουν, τα πρώτα 3,9 είναι τον Ιούλιο. Θα δαπανίσουμε από αυτά περίπου 1,6 δισεκατομμύρια. Μεγάλη έμφαση θα είναι στην κατάρτιση, στις δεξιότητες, στα προγράμματα εξοικονομώ, την ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους και σε κάποια μεγάλα έργα υποδομής που ξεκινούν άμεσα. Το σχέδιο ανάκαμψης έχει σαν στόχο το Ελλάδα 2. Να πάει κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικές επενδύσεις που δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας. Ένας δρόμος μπορεί έμεσα να δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια έχει μια επένδυση που τελειώνει, υλοποιείται ένα ξενοδοχείο, ένα εργοστάσιο, ένα μεγάλο έργο ενέργειας και αφήνει άμεσα καλές νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε προβλέψει, όχι εμείς Τράπεζα της Ελλάδος, 180 με 200.000 καινούριες θέσεις εργασίας, μόνιμες, καλής ποιότητας στο τέλος του προγράμματος.
Σύση, μένουμε σε σένα για να μας ενημερώσεις για τα 5 νησιά τα οποία διαθέτουν δομές ασύλου και για τα οποία θα νομοθετηθεί η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ.
Ναι, Ελισάβετ, το Eurogroup έδωσε χθες το πράσινο φως στην ελληνική κυβέρνηση και όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, η ρύθμιση αυτή αφορά τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, την Κο και τη Λέσβο. Για τα συγκεκριμένα νησιά προβλέπεται ότι μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ με την προϋπόθεση ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους δομές υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών. Και για όσο διάστημα να διευκρινίσουμε, αυτές παραμένουν σε λειτουργία. Αυτή η πρόβλεψη έρχεται να αντικαταστήσει την προσωρινή εξάμηνη παράταση της μείωσης ΦΠΑ που ίσχυε μέχρι τώρα και σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα τεθούν με αυτόν τον τρόπο βάσεις για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών και των κατοίκων που επομίζονται τις συνέπειες του μεταναστευτικού κύματος.
Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο με φιάλες προπανίου. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας πει πώς εξελίχθηκε αυτό το επεισόδιο, Μαρίνο.
Και μάλιστα σε συγκεκριμένη πυρκαγιά, Γιάννη, ενημερώθηκαν και οι πολίτες από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή και όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μπουν μέσα στα σπίτια τους και να φύγουν μακριά από τα παράθυρα. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο συγκεκριμένο χώρο όπου είχαν αρκετές φιάλες υγραερίου και προπανίου. Αρχικά η πληροφορία ήταν για κάποιο βιτιοφόρο Ωστόσο, ήταν αποθηκευτικός χώρος όπως αποδείχθηκε. Έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο για να καταφέρουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Κάτι που, όπως ενημερωνόμαστε πριν από λίγα λεπτά, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Νεόκτιστα Αστροπύργου, ενώ ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μετά από εντολή του αρχηγού του σώματος Στέφανο Κουλοκούρη, πηγαίνει στο σημείο για να διαπιστώσει ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά.
Υγεία.
Ως δραματική περιγράφουν την κατάσταση στο νοσοκομείο της Ξάνθης οι εργαζόμενοι. Οι ελλείψεις, λένε, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό οδηγούν στη συνεχή αναβολή ακόμη και σημαντικών χειρουργείων. Για μια επέμβαση ρουτίνα, η λίστα αναμονής αγγίζει ακόμη και τα 3 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
Υποστελεχωμένο είναι το νοσοκομείο της Ξάνθης, που εξυπηρετεί περισσότερα από 70.000 άτομα. Οι ελλείψεις τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να υπολειτουργεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες, όπως είναι οι γαστρεντερολόγοι και οι οτορινολαριγκολόγοι, ενώ υπάρχουν μόλις 3 παθολόγοι και 2 αναισθησιολόγοι. Ακόμη και στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν επαρκεί το προσωπικό για να πραγματοποιηθούν χειρουργία.
Αυτός είναι και ο λόγος που η αναμονή για μια επέμβαση ρουτίνα στάνει, όπως είπαμε, τα 3 χρόνια, καταλαβαίνω, έτσι.
Ακριβώς. Ενώ τα σοβαρά περιστατικά μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Τράκης και της Μακεδονίας ή χειρουργούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Οι ασθενείς με έξοδα δικά τους. Καθημερινά ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Να τονίσουμε πως το πρόβλημα στο νοσοκομείο της Ξάνθης είναι χρόνιο και να θυμίσουμε επίσης πως η περιοχή ήταν από τις πρώτες που επλήγησαν από την πανδημία. Στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Ξάνθης αναφέρθηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, Γιώργος Γεωργίου.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό το νοσοκομείο δουλεύει με το 60% της δυναμικότητας των γιατρών με βάση τις οργανικές θέσεις. Υπήρχε το χρόνιο άλυτο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στη ΜΕΘ και τώρα προσθέθηκε και το πρόβλημα του αναισθησιολογικού, με την άποψη ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε μόνο 2 αναισθησιολόγους. Και αυτοί οι 2 αναισθησιολόγοι δεν μπορούν να κρατήσουν όλο τον μήνα να εφημερεύουν να αλλάξει κάθε μέρα. Λοιπόν, προτείνεται και αυτοί να παραιτηθούν. Εάν κλείσει το αναισθησιολογικό, σημαίνει ότι όλες οι χειρουργικές ειδικότητες βρίσκονται στον αέρα. Τα χειρουργεία είτε περιμένουν στοικά πότε θα τους φωνάξουμε, ή αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πάνε σε άλλα νοσοκομεία ή πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Η αναμονή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, έχουμε περιστατικά που περιμένουν και 3 χρόνια.
Παιδεία.
Σε κοινωνιολογία, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των γενικών ηλικίων της χώρας. Όπως προκύπτει από υποψηφίους και εκπαιδευτικούς αναλυτές, τα θέματα ήταν για καλά διαβασμένους. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
Με κοινωνιολογία, χημεία και πληροφορική συνεχίστηκαν σήμερα επαναλλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Παιδιά και καθηγητές έπρεπε προσερχόμενοι να κρατούν αρνητικό self-test το δεύτερο κατά σειρά από την έναρξη των εξετάσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα, στην κοινωνιολογία, αναλυτές και μαθητές τα χαρακτήρισαν κατανοητά, όμως κάλυπταν μεγάλο κομμάτι της στήλης, ενώ μέτρες δυσκολίας ήταν τα θέματα στην πληροφορική. Ως πιο απαιτητικά χαρακτηρίστηκαν εκείνα της χημίας, καθώς ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες και πετούσαν λεπτομέρειες στις απαντήσεις. Αύριο Σάββατο συρρέχουν τα επαγγελματικά λύκεια, ενώ την Τρίτη μαθητές των γενικών λυκείων γράφουν το τελευταίο τους μάθημα.
Τώρα, Κασιανή, να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Να πάμε στην επίδειξη του γαλλικού οίκου μόδας Dior που πραγματοποιήθηκε χθες στο Καλλιμάρμαρο. Το παρόν έδωσαν προσωπικότητες του διεθνή καλλιτεχνικού χώρου.
Λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, Ελισάβετ, έκλεισαν οι πύλες του Καλλιμάρμαρου και ο οίκος Dior ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη επίδειξή του αφιερωμένη στην Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Πολλές ήταν οι εξέχουσες προσωπικότητες που παρευρέθηκαν, ανάμεσά τους η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, ο υπουργός τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, η Ευγενία Νιάρχου αλλά και οι άνθρωποι του διεθνούς καλλιτεχνικού χώρου. Η διακόσμηση ήταν εμπνευσμένη από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Με το άναμα των πυρσών ξεκίνησε η παρουσίαση της επίδειξης, την οποία άνοιξε μια Ελληνίδα μοντέλο. Τα σχέδια επικράτησαν το λευκό και το μπλε, τιμώντας τα χρώματα της χώρας μας.
Αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από την Γερμανία και από την TUI, έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες παγκοσμίως. Όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, παρατηρείται κύμα νέων κρατήσεων για Ελλάδα και Ισπανία από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Αυτά αναφέρει η TUI, άνθρωποι της TUI, σε δημοσίευμα του μεγάλου γερμανικού οικονομικού περιοδικού του Wirtschaft Woche. Τι λένε λοιπόν εκεί, ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα μεγάλο κύμα νέων κρατήσεων, κυρίως για Ελλάδα και Ισπανία. Αυτές οι κρατήσεις, λέει, ξεκινούν από τον Ιούλιο και φτάνουν και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο δηλαδή. Η TUI μετά από αυτό το μεγάλο κύμα νέων κρατήσεων επιθυμεί και θα προχωρήσει στην επαναεργοποίηση ολόκληρου του στόλου των αεροσκαφών της. Έχει περίπου 200 αεροπλάνα. Ναι. Αυτά ένα μεγάλο μέρος είχε μείνει στο έδαφος εξαιτίας του COVID-19.
Μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση, Παντελή, τι ποσοστό αντιπροσωπεύει αυτή η διαφαινόμενη κίνηση συγκριτικά με το 2019 που ήταν κανονική χρονιά?
Ναι, σύμφωνα με την TUI πιστεύουν ότι θα φτάσει το 70% του 2019. Να σημειώσουμε, Γιάννη, ότι στην Ελλάδα ελπίζουμε σε ένα καλό 40-50% για να είμαστε και ευχαριστημένοι. Φαίνεται ότι τα νούμερα για την ώρα της TUI είναι πολύ καλύτερα. Η TUI βέβαια κάνει τα οργανωμένα ταξίδια, έτσι. Σωστά, δεν πρέπει, ναι. Σε αυτά πρέπει να υπολογίσουμε και τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ, κυρίως από τη Γερμανία, που έρχονται από μόνοι τους. Γιάννη.
Ο κόσμος σήμερα.
Βαθιά ανησυχία προκαλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το γεγονός ότι στη χώρα έχει επικρατήσει στη συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων κορονοϊού η ινδική μετάλλαξη, που είναι πολύ πιο μεταδοτική. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και τον Ισακ Καρυπίδη.
Ελισάβετ, το 99% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων πλέον εδώ στη Βρετανία είναι της ινδικής μετάλλαξης. Αυτό ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας σήμερα το πρωί. Στα καλά νέα όμως της ημέρας, να πούμε ότι μια άλλη έρευνα, ένα άλλο στατιστικό στοιχείο έδειξε ότι μόλις μία δόση οποιοδήποτε εμβολίου, είτε της Pfizer είτε της AstraZeneca, μειώνει τις πιθανότητες να κολλήσει κάποιος κορονοϊό κατά 75%. Κλείνοντας να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα ο Ματ Κάκοκ, ο Υπουργός Υγείας, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή και με τις δύο δόσεις του εμβολίου, να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και από τις χώρες της πορτοκαλί κατηγορίας, όπου ανήκει και η Ελλάδα. Αυτό που είπε είναι ότι ακόμα δεν είμαστε σίγουροι πότε το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί.
Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια σε παγκόσμια κλίμακα, την ώρα που πολλές χώρες του κόσμου δυσκολεύονται να προμηθευτούν αρκετά εμβόλια για να ανασωπήσουν τους πληθυσμούς τους εναντί της COVID-19. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι αντιμέτωπες με το χειρότερο ξέσπασμα της πανδημίας από το Μάρτιο. Με εκτελεστικό διάταγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα ασκήσει πίεση σε κινέζικες εφαρμογές να λάβουν πιο σκληρά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, αν θέλουν να παραμείνουν στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος είναι η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των Αμερικανών πολιτών. Στο Ιράν, οι πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις συντηρητικού Εμπραχήμ Ραΐσι, θεωρείται δεδομένη σε μια χώρα η οποία πλήγεται από σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σε σειρά επιθέσεων που φέρεται να διέπραξε ένοπλος μετακινούμενος με αυτοκίνητο στην Αριζόνα. Ο ύποπτος κατέστη δυνατό να συλληφθεί, αφού του πυροσβέστες εντόπισαν όχημα που ανταποκρινόταν στην περιγραφή που είχαν δώσει αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις υπέγραψαν το νομοσχέδιο με το οποίο κηρύσσεται ομοσπονδιακή αργία η αυριανή 19η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία θα τιμάται στο εξής το τέλος της δουλείας.
Με τον αστυνομικό μας ρεπόρτερ Μαρίνο Αλιφέρη θα συνδεθούμε. Υπάρχουν νεότερα από την υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν. Μαρίνο.
Σε 40 λεπτά, Γιάννη, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τους εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με την εξιχνίαση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 32χρονος σύζυγός της έχει ομολογήσει ότι σκότωσε την σύζυγό του με τα ίδια τα χέρια μέσα στο σπίτι της οικογένειας στα Γλυκά Νερά, ότι σκηνοθέτησε στη συνέχεια τη ληστεία, ενώ για να γίνει ακόμη πιο πιστευτός δολοφόνησε και το σκυλί της οικογένειας, είπε ψέματα ότι υπήρχαν 10.000 ευρώ μέσα στο σπίτι τα οποία άρπαξαν οι ληστές
παρά και στη συνέχεια βέβαια δεν δίστασαν να σκοτώσουν τη σύζυγό του. Θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις λοιπόν από την αστυνομία για να ενημερωθούμε για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο πιλότος βρίσκεται ακόμη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, δεν έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Όχι, ακόμη δεν έχει πάει στην Ευελπίδων. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, δηλαδή στις 3.30 με 4:20, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για να γίνει και η μεταφορά στην Ευελπίδων. Κλείνοντας να σου πω, νωρίτερα εδώ το μεσημέρι βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου είχε συνάντηση με τους αστυνομικούς οι οποίοι χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση που 37 μέρες είχε καθυλώσει το Πανελλήνιο.
Χρηματιστήριο.
Σταθερά σε αρνητικό έδαφος κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εύα Οικονομάκη μας μεταφέρει την εικόνα των αγορών.
Αυτή την ώρα λοιπόν ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 909,27 μονάδες με πτώση 0,6% και τζίρο στα 21,97 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 1,09% βρίσκεται το Λονδίνο, απόλυση 0,96% μετράει η Φραγκφούρτη και πτώση 0,6% σημειώνει το Παρίσι. Στα 72,53 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα ξεκινήσει με μια σημαντική εξέλιξη η οποία αφορά το Euro αλλά και τη χώρα μας.
Έτσι είναι Γιάννη, για την άμεση, για την άμεση διαθέτηση του ζητήματος των αρχικών στη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας Ζόραν Ζάεφ. Σε γραπτή δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ΕΡΤ τόνισε ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με την ποδοσφαιρική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας για να λυθεί το θέμα. Αναλυτικά ο κύριος Ζάεφ δήλωσε: «Όλη η Ευρώπη γνωρίζει ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εκπροσωπεί τη Βόρεια Μακεδονία στο πρωτάθλημα. Ακόμα και αν η Ομοσπονδία δεν αποτελεί δημόσια οντότητα, η εθνική ομάδα είναι, όπως αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου».
Αυτό το λέει ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, γιατί ο Υπουργός των Εξωτερικών στην πρώτη απάντηση που έδωσε στον Νίκο Δένδια ανέφερε ότι δήθεν δεν υπάγεται απευθείας στο κράτος η Ομοσπονδία και είναι δεν μπορούν να την ελέγξουν.
Έχει αυτοδιοίκητο. Ναι. Ο Ζάεφ όμως λέει: «Έχουμε θέσει ήδη αυτό το θέμα στην Ομοσπονδία και θα επιληθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών και των κανόνων και των παραδόσεων της UEFA. Η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι ένα έργο σε εξέλιξη και ο στόχος μας είναι να βρίσκουμε σταδιακά με τους γείτονές μας λύσεις που εφαρμόζουν τη Συμφωνία και μας οθούν μπροστά στη βάση της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού», τονίζει ο κ. Ζάεφ σε δήλωση που έκανε για το θέμα της φανέλας της Εθνικής της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΡΤ και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επίσημα τώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση 28χρονου αμυντικού Γιάννη Κότσιρα που έπαιζε στον Αστέρα Τρίπολης και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.
Νομίζω ότι με καλή δουλειά την αρχή της χρονιάς και με καλό κλίμα και με ογένεια. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα φόντα να κάνει άλματα προόδου και φέτος να εμφανιστεί πολύ ψηλά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες, είναι μεγάλη ομάδα και σίγουρα θα πρέπει να έχει στόχο μόνο τον πρωταθλητισμό.
11 χρόνια τίτλοι και διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε το μήνυμα του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη για τη συμπλήρωση 11 χρόνων παρουσία του στην πειραϊκή ΠΑΕ. Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το ειδικό ρημοτομικό σχέδιο για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πλέον ο φάκελος θα επιστρέψει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την έκδοση υπουργικής απόφασης πριν φτάσει για έγκριση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Υπογράφηκε το πρωί η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με την αεραστεχνική ΑΕΚ για το κονδύλι ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το νέο γήπεδο της Ένωσης, ο ΠΑΠ Αρένα, για Σοφιά. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, υπογράφηκε πριν από λίγες ώρες η προγραμματική σύμβαση των δύο πλευρών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη λειτουργία του νέου γηπέδου της Ένωσης στην ΟΠΑΠ Αρένα Αγία Σοφιά. Αποδεικνύουμε το πόσο συνεπείς είμαστε αλλά και το πόσο γρήγορα τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Θα είμαστε δίπλα στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος, τόνισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης. Ενώ ο Δημήτρης Μελισανίδης από την πλευρά του είπε: «Στόχος μας είναι τέτοια εποχή του χρόνου να κάνουμε τα εγκαίνια του γηπέδου. Επαναλαμβάνω ότι θα είναι το πιο όμορφο της Ευρώπης». Και σε μια ακόμα είδηση της τελευταίας στιγμής, η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον δανεισμό του τροματοφύλακα της Γιώργου Αθανασιάδη στην Σέρι Φτήρας της Μολδαβίας για έναν χρόνο. Δημήτρη.
Καλή Φουστέρη, Ολλανδία και Βέλγιο προκρίθηκαν στους 16 του γύρου μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις για τη δεύτερη αγωνιστική. Η Ολλανδία στον τρίτο όμιλο κέρδισε 2-0 την Αυστρία, διπλασίασε τις επιτυχίες της. Η Ουκρανία πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση 2-1 την Βόρεια Μακεδονία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Ολλανδία 6, Ουκρανία 3 βαθμούς, Αυστρία 3, Βόρεια Μακεδονία χωρίς βαθμούς στον τρίτο όμιλο. Ανέβασε στροφές με την είσοδο του Ντεμπρόινε το Βέλγιο στο δεύτερο μέρος, έφτασε τη νίκη με 2-1 επί της Δανίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την Τετάρτη η Ρωσία είχε κερδίσει 1-0 τη Φιλανδία. Η βαθμολογία στο δεύτερο όμιλο, Βέλγιο 6, Ρωσία 3, Φιλανδία 3, Δανία 0 βαθμοί. Σήμερα για το Euro, 4 η ώρα Σουηδία-Σλοβακία, στις 7 Κροατία-Τσεχία και στις 10 το πολύ μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Σκωτία, τα παιχνίδια από τον Αντένα. Τη σύσταση ειδικής επιτροπής σε συνεργασία με τους λοιμοξιολόγους που θα επεξεργαστεί το πλάνο της επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγιανάκης.
Ανοίγει συζήτηση μετά τη σημερινή απόφαση των λοιμοξιολόγων να δεχτούν την πρότασή μας για να συσταθεί μια ομάδα όπου θα δουλέψει την επικαιροποίηση της πρότασης, του πρωτοκόλλου που είχε καταθέσει η Super League 1 πριν μερικούς μήνες, να δουν δηλαδή με τα νέα δεδομένα πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Σας θυμίζω ότι υπάρχει επίσημη πρόταση από πλευράς Super League 1 που λέει τι, ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε εμβολιασμένους και περισσότερους ανιδιάτων μέσα στα γήπεδά μας.
Πριν από λίγη ώρα, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών ιτήθηκε 85-51 από τη Σερβία στο δεύτερο αγώνα για το Ευρωμπάσκετ που γίνεται στη Βαλένθια. Στις 8 το βράδυ, στο κλειστό του ΑΚΑ, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο τουρνουά Ακρόπολης που ξεκινάει σήμερα παίζει με το Μεξικό. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 είναι το μοναδικό τεστ για την εθνική μας πριν ταξιδέψει για τον Καναδά για το προελπιακό τουρνά. Στις 5 θα παίξουν η Σερβία με το Πουέρτο Ρίκο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κατεχάκη, Μεσογείο, Ναχαρνών, Πατησίων και Ποσειδώνος. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Τσιμισκή, Εγνατία, Βασιλίση Όλγας και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Ασταθής αναμένεται ο καιρός κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Θα έλεγα περισσότερα τα φαινόμενα στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κυρίως μεσημέρι-απόγευμα με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Κατά διαστήματα, το μεσημέρι-απόγευμα σε κάποιες ορεινές περιοχές και περιοδικά θα έχουμε και κάποιες άλλες καταιγίδες. Με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 32 βαθμούς. Τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Στην Αθήνα και αύριο, αλλά και την Κυριακή, το μεσημέρι-απόγευμα κυρίως στα βόρεια του νομού θα βρέξει για λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια καταιγίδα στη Νέα Μάκρη. Η θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς και το Σάββατο και την Κυριακή. Από την Τετάρτη ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στα υπηρετικά τους 38 ίσως και τους 40 βαθμούς. Ζέστη, πρώτη ζέστη, Τετάρτη, Πέμπτη την άλλη εβδομάδα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Ηλίας Μπενέκος, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.